Online kulinārijas konkursa Eiropas garš, Taste of Europe, tika organizēts Eiropas parlamenta Facebook mājas lapā, un tā mērķis bija noskaidrot eiropiešu gastronomisko gaumi. Starp gandrīz 30 receptiem, kas pārstāvēja dažādu valstu raksturīgākos ēdienus, visiecienītākie izrādījās populārie salāti, kas pazīstami ikvienam, kas atpoties pie Melnās jūras vai slēpojas Pirenejas kalnos. Šapska salata ir viena no pirmiem vārdiem bulgāriski, ko iemācās katrs ārzemnieks, un neapšaubām ir viena no mūsdienu bulgāru nacionālās virtuves simboliem. Taču izrādās, ka tradicionālie salāti būtībā nav nemaz tik tradicionāli. Šopi ir etniska grupa, kas apdzīvo valsts rietumu daļu un rajonu ap galvaspilsētu Sofiju, un ar garšīgā ēdienu izgudrošanu tiem nav nekā kopīga. Pirmkārt tomāti, kas ir salātu neatņemama sastāvdaļa. Lai gan Bulgārijā tomātus sāk audzēt 19. Gadsimta otrajā pusē, sākotnēji zemnieku attieksme pret tiem bija diezgan rezervēta. Tomātus izmantoja galvenokārt zaļus konservos, bieži arī lobarībā. Tiek uzskatīts, ka nogatavojušies tie var būt bīstami veselībai, varbūt tāpēc, ka tajā laikā izplatīties kārda trauki bija ar augstu alvas saturu, kas savienojumā ar tomātu sulu nereti izsauc vēdersāpes un kuņa darbības traucējums. Pirmo reizi šopu salāti minēta recepšu krājumā, ko 1960. Gadā izdevusi Tirdzniecības ministrija, socialistiskā turisma giganta Balkan turistu vajadzībām, un tā sastādītāja ir vesels autoru kolektīvs. 60. Gados turisma industrija arvien aktīvāk izmantoja tautisko stilu, lai ar nacionālo kolorītu un atraktīvu izklaidu piesaistītu vairāk turistu un atpūtnieku. Šodien nav zināms pavārs eksperimentators, kas ar domu par šopu tautas tērpa baltajām aitātes sepurēm pirmo reizi pārkaisīja dārzeņu salātus ar sasmalcinātu aitu sieru. Lai piedotu ēdienam autentiskāku pieskaņu, tiks atcerēta leģenda, ka recepte pierakstīta kādā no Sofijas rajona ciemiem, taču patiesība ir stipri prozaiska. Tā dzimusi Balkan turistu tehnologu galvās. Pakāpeniski salāti ieguva ar vien lielāku popularitāti un 70. Gados tos piedāvāja jau visur kā tipisku nacionālās ēdienkartes sastāvdaļu. Kā aperatīvs vai arī pastāvīgs ēdiens, savienojumā ar klasisko rakiju vai alu, oriģinālais garšas salikums ātri palīdzēja salātiem kļūt par visiecienītāko ēdienu Bulgārijā, kas tiek celts galdos gan smalkos restorānos, gan ģimenes saietos un rada īpašo māju sajūtu. Tomāti, zaļa paprika un rīvētais aitu sirs ir ēdiena zīmols. Tādā veidā salāti iegūst nacionālā karoga krāsas – balts, zaļš un sarkans. Un vēl viens nostalģisks piestiens, kad pēc 1989. Gada demokrātiskajām pārmaiņām tūkstošiem bulgāru devās pasaulē laimi meklēt, ceļasomās paņemot līdzi arī mīļotā ēdiena recepti – kātmiņu no dzimtenes. Tātad nepieciešamie produkti – divi sarkani tomāti, divas zaļas paprikas, viens gurķis, neliels sīpols, pētersīļi, 4-5 olīvas pēc izvēles, 150 līdz 200 gramu baltā aitas, kazas vai govas siera, dresingam, etiķis un olīva vai saules puķeļa. Pagatavošanas veids – sīpols sagriež, pieber mazliet sāli un samīca dziļā traukā. Sagriež tomātus un gurķi, papriku apcepj uz savas spannas, nomizo, iztīra sēklas un sagriež lentītēs. Ja vēlas, papriku var arī necept, var pievienot olīvas, asos pipars vai mazliet ķiplokus. Visu sajauc, pārlej ar dresingu un visu uzbar sarīvētu sieru un smalki sagriezus pētersīļus. Var dekorēt arī ar olīvām vai arī vārīt olu daiviņām. Labu apetīti! Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.